ongi etorria herri erratiko entzule. Ongi etorria eta ongi entzunda, espresioa berabili bali malaiteke bainitein, eta inoiz baino hobeto erabilia, izan ere entzun eta musikaren inguruan arituko baikara. Jose Luis Sansorena kaputxinaren eskutik eta Errenderiako Andramari Abesazaren eskutik 1974 inguruan sortu egin zen Erezbin. Eta gaur egunean, eta orain gutxi gainera, Euskadiko arxibo edo musikaren arxibo honek bere eraikin eta edifizio egoitza berria inauguratu du. Beraz, musikaren euskal arxiboaren Erezbilen eraikin eta egoitza berri honen inguruan hitz egingo dizuegu ondorengo minutuotan. Eta honetarako noski ohi bezala bi gonbidatu kasu honetan eta gainera tamainako bi gonbidatu. Batetikan Erezbileko zuzendaria gurekin izango delako eta batetikan ere Eusko Ikaskuntzaren musika alorrean nagusi eta presidenteren kidea eta pertsona ere. Azken pinean, bi lagun aurrez aurre eta gurekin irukotea sortua. Batetikan John Bagues, Erezbil, zanbezala musikaren euskal arxiboaren zuzendaria gurekin. Egunon, John, eta eskerrik asko.
Egunon.
Zorionak, benik edarein.
Eskerrik asko.
Eta bezetik esan bezala, Euskal Ikaskuntzako musika alorreko nagusi, presidente, Gozoni Barretxe, ongietorria egunon, eta eskerrik asko azte dire.
Egunon, bai.
Bueno, ba, Erezbil, musikaren euskal arxiboaren egoitza inauguratu berri egin dela, John Bagues, ez da gutxi gero, Mila bederatziehun eta hirurogeita hamalaua aipatu dugu, kanpainoa Andra Maria Abesbatza, eta gaur egun, sekulako egoitza.
Ba, bai, egoitzaren beharrean ginen ja orain dela urteak. Ja, uste dut, ja, laurogeita bostean, ja, esan da genuela, ja, leku zailatu behar ginen eta, bueno, azkenean iritzera gara, ja.
Nolakoa izan da inaugurazio hori, gogoan duzu eguna, nola izan zen, nola izan zen?
Bueno, inaugurazioak gire bezala ofizialak eta txukunak, pompusoak eta maerrak.
Inaugurazio zale alda, John Bagues. Eta nahi hau bezu, eta finitzen dut egunean eguneko.
Egunean egunekoa, postatzea ere gozen zaiten. Nik azutan zer dut, dut, kontzertu eta kontzertu ezin ari bidez, kontzertuak baino gehiago, gehiago, asko segustuko daukat ensaiak, kontzertuak prestatzeko momentua. Askotan bertan, musika gehiago egiten da. Eta honetan ere nik uste gutxu gara berdina gala, eh? Ba, inauguratzea baina gehiago, asko interesgarriagoa da, pentsatzen nola egin gauzak, nola kokatu, nun kokatu, nola eraikin, eta gero nola zerbitzu, nola zerbitu gauzke. Aurrekoa eta gerokoa asko zer importanteagoa nire ustez, gauz konkretu, inauguratzea konkretu hori baina. Horrek ez dio garantzirea ikentzen, ez?
Baina, azken nahian, prozesu horretan, ez? Benetako espresioak ateratzen direlako, benetako momentuak, eta gero, ba, formalismoaren, nola baita, limitazio horretan, ere, mugatu egiten gaitu lako.
Oso, momentu motza izaten da, ez? Ordu beteko etxinte izaten da, eta, punto, ez da, ordu bete horretan, ez da, ez du denborarik ematen, ez da, ikusteko, erakusteko.
Bueno, erakutsi asko, erakusteke daka Erezbilek, musikaren euskal arxibo honek, baina zer da, zer da goitza, zer inauguratu dutute, jendeak zer aurkitu dezake bertan?
Ba, euskal musikari buruz idatzi, grabatu, edo idatzi, bai, bai tekstua, bai literatura, bai partitura berak, ba, guzti hori, aurki daiteke Erezbilen. Erezbil, ba, bere jaiotza egunetik ba, saiatu da, ba, euskal musikaren edapenaren edozein dokumentu jasotzea. Eta ez ditugu denak ez ditugu noski, horren ikan gauzasko jatazko zizu, baina daudena gutxienez hor daude. Egun da hiru hogeita bat mila dokumentu da horrelakuko ditugu, zoke, horren ikan jasotzea badago, baina badago ere jasota.
Asko jasota dago, Gozoni Barretxe, zenbat handitan ibili gara Erezbiletik eta askotan,
Bai, bai, dena organera, ez dira, azken maten izan da, denontzat, eta ongi dien, denontzat, oda, kodu zuzendarien zat, banda zuzendarien zat, ikerlarien zat, denontzat izan da, oda, bilgune, ez da, bilgune, eta oda, topalekua, eta ez dakarrik euskal musika zale garen guztion zat, bezik eta musika zale guztion zat, kontu izan behar da, musika ez dago edo parkatu, ez dira ez dago la barne gabe gira bakarrik, hau da, ez dira azira gainera, aritik izan da, bai, etxeko txin, nola ditzateko, eta kanpoko egin, eta nik uste hori garantzitsua dela azpimarratzea, ez da. Hau da, ez dira egizten den jendea da, eba...
Musikara egizten den jendea,
batizena? Musikara egizten den jendea, baina ez bakarrik hemengoa eta kanpoko, ez da.
Boni, da, beraz, orokorrean hartuta, ez, musikaren kontzeptzio zabal horrekin, eta zen finean, global horrekin, bai, ez, musikara noa, eta ez noa, ez, mugetara, ez inora bezik, eta musikaren mundura, ez, joan?
Boni, da, bai, nik normalean galdetzen duetan ean, bandik, zerten ere zuetatik, erez bilen, nazango nuke, ba, gauz espezialak azipanatu behar dira, eta hortan, ba, erez bilen, eginkizun nagusia euskal musika, dokumentatza duna bai, baina gira, otzen esaten duen bezala, erez bilen ez dago euskal musika bakarrik, eta beste era guzitako eta torzea esatako musikak ere bai.
Zer du, bueno, ba, ingurune honek horrelako egoitza bat inauguratu alitzateko, edo beste modu batera esan da. Mm-hmm. Beletan gure ingurune honetan badago musikarekiko horren bestea atxekimendu eta afizio, ba, ezagit, Donostian orain ari dira eraikin berri bat egiten ere, bueno, ba, musika eskola, musika dantza eskolaren eraikin berri bat sortzen, Euskadiko goi mailako edo konservatorioa ere, bueno, ba, urte bat zutorako bentzat, Miramarri hori gira doa, egoitza berri hau, esnet, musikaren inguruan eraikin eta edifizio potente, moderno eta ugari sortzen ari dira. Badago atikikan, beraz, mundua, oton.
Ba, hau, aspalditik bat horrek gauza bada, eta hau edian uzet ondorioak, ez bil, bueno, ondorioa, hau da ginda bada, ondorioa hau ginda bada, ez bil nolta zizten, bere bila eta bera oso luzea da, eta, bueno, horre jarri zituen posibilizan zoren ailen lehen guardiak, eta gero zutabeak, eta ere ekina, ba, jonek egin du, bueno, jonek eta aldameneko...
Egipoarekin,
ez da? Hori, bere ekipoarekin, ez da? Eta, bai, bada, hor kontutan ez da, gauzatko, faktoria asko dira, ez da, faktoria asko dira, ez, tradizioak ere hor daude, dira gabe, tradizioak, euskal tradizioak, hau beste, gero, gizuzkoan, gizuzkoan bertan bat ipar, ez da, gauzat izan diren, zeak, fenomenoak, hau da, koroak, bandak, eta, ba, eta horiek azken baten, ba, gauzatu dira instituzioetan, ez da, bizetan gauzatu dira, eta bueno, eta horrein frutu bat nola baita, goen ondori bat izan da baita ere erezil behar batetik sortu zen, eta behar batetik, eta hori, dintzeko, eta, klar, hasieran bildu dintzitun, eta dintzen jarraitzen du, eta gero gun, gertatzen da, bera ere izan dela, gero gun ja, bultzatzeile bat, ez da, bultzatzeile bat, horrein da, bizetan feedback bat ematen da, ez da, hola, zetorrena, egin dena, eta guain, horren arabera, ba, nola, bultzatu den pila bat ez da, iniziatiba eta ekimen, ez da.
Hortu emana beraz, ez, eta gainera horlako rebote lan bezala, ez, mendik endatorkiz, ez zaten dara, gero berritu badi joa.
Bai, eta konkretu gizu diosuna, hau da, oain, bueno, inaugutatu berri den, berri dien, ez da, lenguan ere itzen genuen, ez da, hori, honen, Beltranen zertaz, ez da, horre ere inauguratu da, Oiartzunen zerbat, gero gunean
herri musikaren
txokoa, eta horrek ere badu bere trajektoria eta zerrezana eta lotura honekin, ez da, azken batean, bueno, osagarritasunaren inguruko zea gai, ez da, zea, jartuko honek, eta gero hor, bertan Miramarren egiten nahi dena, ez da, eta, bueno, oantxe inauguratu berre, edo, aurten bintzat, aurten zera ginda, ez da, eta horrek ere badu lotura eroz bilekin, badu lotura eta badu bere zerrezan nahi, ez da, zergatiko orain eginda hori, zergatik, bueno, goiko zeak utzita alde batera bizkar legeak eta zergatik horrek egin diren, ba, badu bere zentzua, ez da, ba, eta behar bat, ba, bueno, nola, oain, arte nola bizkar dauzat izan diren zeak asignaturak eta musika bera, ez da, eta, bueno, eta profesionaltasuna bizkar garatzeko eta hori emateko. Eta, bai, dudai gabe, egoera da, baina, bueno, nik uste, hori, gen hau atzutik datorrela, ez atzutik datorrela, eta atzutik guztia dardela, nola, nola eman dien horrek zer guzti egin, eta gero nola dauden loturak izituzi guzti horien artean, ez da. Zer nolakoa dien, loturak eurean izte, eskate, guzti barren, ez da nolakoa dien, da zer nolakoak izan beharko liateken, ez da.
Eta hor, ematen alda, loturarik, dauden loturen artean, eta egon barko liatzen loturen artean.
Ba, nire zego duke, hildo horretak izarrituz, ba, behar bada igual musika zaretasunak lotu duela nola baita, administratzarien sensibilizazio bat sortzea, ez, eta, bueno, horren ondorioz eraikinak sortzen zita. Azken zinean eraikinak egiteko dirua behar da, horrek izan nahi du administrazioa zutikan egon behar duela, horrelako proiektuak gauzatzen edo baiestatzen, eta hori lortu dela, maila edo neurri handi batean zen genuke, ba, musika zaletasun edo musika zaleen gatik. Eta gero horrek azkenean egiten du, ba, hori pizkanako pizkanaka honditzen edo zen notzen behintzat paten gale.
Bueno, zuen kasuan, Jon, Alfonso amaika arremakalean zaudete, errenterian, baina zer motako eraikina da zena, zer egoitza da, lau solairu
gutxi bueno, arkibo bat denez, arkibo bat denez egintzun nagusia izango zen gordetzen dituen dokumentuak ongi gordetzea. Hori lehenengo, ongi gordetzeaz gain, ongi zaintzeaz gain, gero hori kaleratzea. Eta horretarako lau solairu horietan, lau solairu eta zik, ba esango nuke, iru, ia iru, edo biterdi depositoetara dedikatuta dagoela, eta beste erdi, bat eta erdi, bai lanerako eta bai publikoarek irekia, eta bertan ma jendea gertutzeko, ba, prestatu dira, bai liburutegi horrela, errez hartu daitezten liburutegi zain bat, bai zaila izan daiteke bai. Baita neroteka eta bai entzumenezko hiru gela prestatu dira. Bat talde desententzako, hogeita hamar taldeko pertsonentzako, beste bat hamar pertsonenko talderako eta beste bat manan-manan etortzen den entzumenentzako.
Eta horrelako edifizio berri batekin, bat izan datorkio burura. Bueno, lehenan daukana gutxi izan edo espazioan, eskibiltzen ginen eta, bueno, ahal genuen egiten genuen, baina, karo, orain dakadanarekin, lan pilo bat egin barko dugu gozak ondo puteko.
Gutsi, gara.
Agian tantan dobeto lehenoko...
Ez, orain goko asko zelde. Jendearekiko, adibidez, adibide bakar bat, ez. Orain arte, ez bilek, ez ziren bakarrik paperezko dokumentuak, zena, testi idaziak, musikako eskuidatzeak, edo testuak, edo liburuak, edo aldizkariak, baizik eta entzumenezko dokumentu asko zituen. Bueno, ba, dokumentu haiek ia leku zarrean hori, gotzeneko daki, ba, ia ezin ziren entzun. Zanet, oso aukera gutxi genituen, ba, jendearen zat, ba, entzuteko aukerak ematea. Eta horrek, hori bai aldatu dela goitza berri. Ikusentzumenezko dokumentuak askoz hobe daude, dokumentuak eta askoz errezago jendearen zate entzutea dokumentuak.
Hori egia da, otoan erabiltzaile bezala betera eta profesional bezala ikusten dezu aldaketarik lehenokoa eta horrengoaren artean.
Bueno, bai, a priori bai, ez, bai, nik joan nola, bai, a priori bai, bai, testakuta da, zerbitzu aldetik bai, di, asko zer, teknikoki asko zer, asko hobeto, ez, hori ditu daudela, eta, bueno, bostozik izango dela, benetan ikertzea, ez, eta, entzuzune, bueno, hori da galdera, ez, ez din moren zalta, ez zentzut dira erabiltzaileak, ez dilen erabiltzaileak, da nik uste da horra gola bizkaldakoa, ez da, ez gari da horrela zen entzen, baina, zentzu dira, hori, zentzu dira, zentzu izan dira eta zentzu dira, ez, eta zentzu izan boko liateke, lehen galdera, bueno, zentzu diren, oain arte zentzu izan diren, albidez, bueno, izan gara denok, bueno, ia denok, zergatik, ba, bueno, ez zegoelako beste gunerik, zegoelako beste tokidik, eta, bueno, ez dagoen ordezko erik, eta, bueno, da, denok toki batera jarrik ingenak, ezta. Denok izan gara, klaro, gertatzen da, zentzu izan beharko liateke, bueno, nire ustez, hor daude, ezta, eskola musiketako liburutegiak, hor daude baitare, bueno, beste fonoteka batzuk ere bai, eta orduan, bueno, oain arte biak, hola pixkatu, konkretzazteko zerbait, ba, oain arte zeintzuk joan dira, nire gure koruz zuzendari izan naiz, eta, bueno, koruz zuzendariak, ba, beti, egunero, zen dira, ez da, kafitura bila, eta hola, da ongi dago, ez da, segurazki hori, zerbitzu hori betetzea ongi dago, eta jarraien ere, jarraitu goz, horrekin, ez da, eta zergatik, bueno, ez da, zure arganera, ere zil dela, kokaguna badula, koru biblioteka zail bat, eta, bueno, erlazio zuzenak eta estuak ere bai Euskal Herriko zera koduen federazioekin, eta ez bakarri Euskal Herriko koduen federazioekin, baitzik eta nazioarteko databasearen proiektuaren bortuzatzailea, gainera, ez bakarri parte hartzailea, eta horren, bueno, funtzio hori betetzen du, beti iranik beti izan du, eta normala betetzea, eta jarraian ere, bueno, jarraitzea horrekin, ez da. Gero, bueno, badago traizio batez, eta organu jolena, eta hor, eta zitzen, bueno, organuen musika ere hor biltzea, eta, bueno, hortako zerbitzu bat ematea hori ongi dago, ez da, beraz, horrego, alor, edo mundu bat, edo izateko mundu praktikoa, ez da, praktikoena, hau da, tresna jolena, abeslariena, bai bakarlariak, bai kodoak, eta abar, ez, eta, bueno, zentzu hortan, bueno, koroena, bai, dudarik gabe, ez da, betidanik eman da, eta hori, beste, tresna jolena, ba, bueno, hortako daude, lehizatzen duena, eta hortako daude, ba, musika eskola, musika eskoletako liburutegiak, eta horre. Oain arte, bueno, igual, ez dut hain argi izan, ez, nik uste, gero da argiago daukatela, ez, zein den berein esparrua, eta, bueno, eta nik uste hori berrezkatzen nahi dela, edo horregin dikatzen, ez, berein esparrua, eta horregatik ondo datorkide, ba, bueno, horrelako institutuak egitzea, ez da hori hartzen duela, edo nengo miramarrekoa, eta horrelako. Bueno, orduan, alde batetik daude praktikoak, ez da mundu praktiko hori. Eta mundu praktikoan horre ere, bueno, badu bere funtzioa, ez da, koroak, eta bat. Edo mundu teorikoan, bueno, hori zailago da. Zergatik ere, bueno, ba, horrek ere badu lako lotura unibertsitatearekin, ezker nolako egoera dan, hemen unibertsitateetan, eta zer nolako presentzia dukan musika berak unibertsitatean, eta bat, ez? Ba, oinazte presentzia hori nahiko aula da, edo ez da. Eta, bueno, hori kontutan izanik, ba, oaindik ere, segurazki bete beharko ditu, ordezkatze lan horiek bete beharko ditu, ezta? Osagarritasun arena baino ordezkatzearenak, Baina, bueno, nik uste denborarekin eta bizkat optimizatu edo hobetu dela bizkat bere funtzioak eta bere papera, ez, orokorrean, ba, bueno, horre ere, ba, bueno, hobetuko dela, hori eta beste funtzio batzuk ere hartuko ditula, eta, bueno.
Zuko zen epatu dezu, ez? Batetik handago lan hori praktikoa, ikuspuntu praktikoa, gero teoriko hori, baina zuen kasuan ere joan, praktikara begiratuta, artxibo batek egiten duena da, gorde, jendeak gero hori ere erabilia izateko. Baina eta bultzatu, kreazioa bultzatu?
Bai, bueno, kreazioa bultzatzen du bi eratara. De gordetzen duena da, klar, ez que musika komundua oso kuriosoa da. Partiturak behar dira, eta musika gauzatzeko, ez? Hau da, musikagileek sortzen duten musika normalean partitura batzutan, hor, eskuiztri bat, normalean eskuiztri duten gainea, gehatzen den paperean egoten da. Horrek ezan nahi du, kasu askotan paper horren garbiketa behar dela, esan dut, hori musika hori kaleratzeko prozesu komplexu, samarra behar dela. Eta hortan ere, musikazteren bidez, ba, erez bilek jokatzen du, ba, musika, berak ordezen du musika hori nola baita adegatzeko. Bai, zahar musika, ba, partitura horiek berrituz edo gartira pasatuz, eta bai, gaurko musika bilek egiten dute musika bultzatuz, eta nola espainioen bidez, edo ba, laguntzen bidez. Kontuan hartu behar da, erez bil baita ere, euskal musikagilean elkartearen egoitza dela. Horrek esan nahi du, hemendik aurrera ere, ba, mundu zabal bat edukiko degula, ba, laguntza hori nolabait era askotara edo era desberdinetan gauzatzeko, ez bakarrik musikazteren bidez edo kontzertuen bidez, baizik eta behar bada baita ere, bueno, pentsatzen ari gara eta orain ditan berrekan bat dago, baina beste, ba, beste mota batzuk, ba, beraien partiturak nolabait ere ziren, ba, ez dakit fizikoki, baina gutxinez posible zendearekiko aukera hori eukitzeko, ba, bueno, ez dakit, ere zilean nola egon godiren partituko guztiak, orain ditan argiteratu gabe dauden partituko guztiak, hortan galitza,
bentsez. Ez dut, gordetzen lan hori nola egiten da? liburuak direla eta, bueno, sailkatu, klasifikatu, partiturekin berdin egiten da, dokumentu edo zorro edo poltsa berezitan jartzen dira.
Bai, dokumentu, orain arte, bueno, petrausen, partiturak, leku garen gatik, bai, normalen partiturak, horri, bueno, partitura asko, gutxinez, horri gutxitako paperak edo kuadernoak izaten dira, horrek izan nahi du zutik izaten dira, ba, okertu egiten dira eta basta, bueno, hortan ere aldaketa handia auki dugu, zatik leku egoitza berrian, erosileko egoitza berrian, partiturak izan da, gatu dira, osak, lasai, lasai. Egon dira, karpetila espezial batzutan, ba, paper neutroarekin, eta hori fiziko kinola gortzen da, baina lehen esan bezala askotan partitura hori garbira edo bizirik irauteko garbira pasa behar da. Horrek esan dugu, ba, kopista bat egin lan bezala, normalean kanpoko kopista bat, orain informatikaren bidez partitura garbira pasa, eta da. Gerora zer gertatuko da, ba, gerora hor digitalizazioen mundua dago, eta digitalizazioaren bidez eta interneten bidez, ba, izugarrizko aukera eta izugarrizko mundua zabala geratzen da gura urtean.
Bai, hori ez dugu aipatu, aipatzea horregai maginan, baina hori gara torkizunari begira hori dela bidea, eh?
Bai.
Teknologia berriak, internet eta digitalizazioa.
Bai.
Horrekin, zer erronka, zer erronka?
Ba, nire esaten dut, zerbait digitalizatzeko zerbait eduki behar dela.
Euki asko dakazute, eh?
Euki eta ongi zalkatuta, eh? Eta ezin da edozein gauz edozein modutara digitalizatu, horre ere arau batzuk daude, orain, ba, jendeak ba, uste du ba, edozein modura digitalizatu daitekela, horre ere nik uste, bueno, profesionalei gara jokatu behar dela, eh? Eta hortan ere asko daukagu ikasteko, oraindik. Baina gure nahia eta gure proposamenak dira. Ba, pixkanaka ere diren edo dauden dokumentuak, edo gutxinez dokumentu horietako aukera bat, edo zati bat, digitalizatzea eta zabaltzea, ba, era desberdinetara. Eta zuzenean korru, elektroniko korroaren bidez, edo web horrialdean bidez. Web horrialdea dezatzen ari gara eta duzetu dara pasa ondoren ja, bizirik egon gara.
Baiz, beren, badiri gaur egun web horri dituz duen pertsona edo pertsona baino gehiago entitate edo agente hori, ez dara, existitzen, badiri gaur egun...
Hori ez ari, hortan ere nik uste kontuan egin gara da. Eres bilek ja ia prestatuta zeukan web horri aldea orain dela iru urte eta erabaki genuen web horria ez jartzea. Zergatik, kontenido edo horrela manizko web horririk ezin bat egu jarri hobez ezer ez jartzea. Web horria jartzen denean, oso ongi prestatu behar da, zer jartzen denean zartarako, zerintzako. Eta zer zazitu mota eskintzen dira.
Edo ondo jartzen dira gozak edo dira jartzen.
Nire entzatzen horka zintzen.
Gite bat da hori ere, web horriaren da nioen, jendeak ezagutzeko, baina eta ere ziletik kanpo, nes eta zure kasuan ere gozu nahiko profesionala zaren etxere, nahiko gertu zabezen nahi dut, agian zuretako horra zara ikustea jendeak ezagutzen dula eta badatzi da zaren ere, zil baino gizartea, eta jarri jendeak jo galituko barruen dagoelako, baina jendeak ezagutzen aldu ere zil, musikaren munduan dabilena, baina ez dabilena ere ezagutzen aldu ere zi.
Bueno, ez dabilena ere ya...
Ez bakitu. Zalea
da jakitea. Zalea da jakitea. Baina, bueno, zen baitek ezagutzen dutu ba, World Physics Center, donostikoa, ez nahi, ba, egun karietan azaltzen dalean, ba, bueno, ez dakit nungo ikertzaile bat azorla, baina, ezagutu bera, ere. Gizartean ere, horrela, ezaguera ere piramide bat ere osatu behar, ba, ez? Eta,
Eta bai,
informazio aukitzea bai, eta informazio hori nola lortzea bai, baina dano jakitea...
Zena autena jakitea ez da posible, hori azteko ez da.
Orduan, profesionali begirako gauza da, edo musikaren alorren da bilen egin begirako gauza da?
Nire zango nuke bai, eto batez ere, baina ez bakarrik profesional, adena zango nuke profesional pertsonai, musiko edo itetzaile lehen izan da bezala, baizik eta baita ere, erakundeentzako adrenalina izango nuke. Bere bezeroak ez direla pertsona bakarrik izango, baizik eta instituzioak.
askotan ditugu hortan kaltzatzen, dejantzen dugu bezorak beti pertsona, azkeneko pertsona, kaleko pertsona, kaleko emakumea izan behar
dugu. Individua.
Eta ez da hori, askotan ere pentsatu behar dugu instituzioetan, adibidez gure bezoroak edo ez dakit izango diren, baina nahi bai izan, nahi izan dugu gure bezoroak nolabait irratiak, diskografikak, beste liburutegiak, beste artxiboak izatea. Horrela, edesu bihurtuko zen horrelako tarteko bat. Tarteko bat azkenean jendeari zerbitzu batzuk emateko. Baina berba da ez igual danok zuzenean jendeari konkretuko. Zagitu dut. Zizkitatzen ez.
Baina zizkitu dut zuera bera, garbi geratu dela. Bai individuari, baina zuzenean makarrik berari, baina zizkitu baita gatezka jente, edo entzitate, edo...
Nola baiz guk azkenean zerbitzu indirekto bat emango, genetik. Ez bakar zerbitzu direktua, zerbitzu direktuak emango diagu bai orkestei, bai bandei, bai koroei, bai ikerlariei, bai musikari, konkretuei, abeslari, edo interpretari. Baina jende arruntzintzat ba, behar bada zuzenean guk eman beharrean gure bitartez beste erakunde batzuk emango die.
Bai, Alexandra, ez zatez ez duete induzioen bat proiektu eta ez dut, ez zantzalekin adibide, ez zantzalekin inguruan induzioen gazatu zion proiektu bat, bueno, zertu ganeat diseinatu duzu ez da, jonek eta abar, eta ez bakarrik diseinatu, baizik eta gero ja materialak ere utzi, ez da? Oda, giza baliabideak eta baliabideen materialak, bai, kantutegiak, eta fotokopiak, fitxak diseinatu eta guzti hori, ez da? Hori ematen ari da, hori ematen ari da.
Ez dugu guk zuzenean prestatzen, baizik, gure bitartez osatzen da.
Horren dela gutxi ere, zurekin izaiteko aukera bagenuen duen eta bueno, komentatzen genuen, ez? Musikaren nola horrean, ba, ere zbil musikaren euskal artxibo hau nola baiz izan itzatekeela, ba, filme eta pelikulen munduan euskarriko, ba, filmatik dira denaren tankerako zer bai.
Hale, plan bera da. Baina nire uste zen hendik aurrera, bueno, ia hitz egiten gazten da, eta, bueno, kulturaren plantintza bat osatzen ari da Euskal Jaurlaritzaren aldetik, eta patrimonio horrean, bueno, hor kokagune bat izango da erakunde desainetako eta nik uste hor plano berean gaudela bai zinoteka eta bai zinoteka ikusteko material guztien munduan edo filme munduan eta erespe musikaren munduan.
Claro, eske egikaritzen baldin bada ere eta aurrera eramaten baldin bada bere proiektu berri hori, Donostian kokatuko dena, amarate ingurunean gari bateko, bueno, ba, gaz fabrikareko, fabrikako eraikin horretan, horrek erakusten digu ere, nola baite nahiko indarra baduela gure inguruneak Euskadi zuena genionaren ildotik ere, ba, eraikin egoitza eta potentak zutitzen, Zeren, nahi dut, zuen kasua musikaren kasuan, ere zinek zer nolako hartu eman adaka nazio arte mailan, zer posizioetan egoritek, zer nolako egoitza bere nekin zer nolako hori mailan geratzen da, ez? Europaren ingurune horretan egoitezkeen tankerako edifizioan eta...
Ba, zango beruko, patrimoniozko leku konkretu bateko erakunden artean ba, kokatzen da irezil ere. Ez, munduan, mundu guztian, ba, esan genuke Europako regio konkretu bateko ba, erakunde patrimoniozko erakunde, musikaren erakunde eta mazik.
Baina, bestelako hartzio horik ere gara dure, nazio arte mailan. Tartzu negoitza honekin, esan ere, eta goitza honekin, nola jodete, hartu eman horretan,
Artu, guk hartu nahi guztiak ditugu, gertez, darago, guztiak, gertzen zuzenean, baina guztiak nire gertzen da berrogeita, ma, garen urtean sortu zen, ba, nazioarteko musikako liburutegi artxibo eta dokumentazio zentralen elkartea. Eta urtean behin, biltzen da, ba, munduko, erosen lekutan, handan urtean frantzian izan zen, aurten berkelein Amerikan, eta, Oain dela bi urte, doi du, Nova Zelanda Intzan Kongresuan Erezbil aurkeztu zen ba, mundu guztiko egun pertsonen artean, erratun dut ezberdinen artean. Eta handikan lau urte ondoren, hau da, nila behatzen da gara eta emezortzian, berazian antolatu zen erakunde honen kongresua. Eta Erezbil izan zen zuzen kongresuaren idazkaritza, osaken beraz, esan genezatxe, oso ongi, ezagutzen daituztela munduan.
Eta ez bakarrik ezagutu, hau da, lurralde txike izanik, eta hain
nik uzeten maila oso oso altua dutela. Apalegia da, hau egon,
Oso apalegia.
Nazioarte mailan oso, ezagutzen zaituzte joan, baina ez bakarrik ezagutu, bueno, handen daba ez, da, iaia referentzi bezala hartzen da, ez bi, gauza askotako, hori, hori gala da, joan. Baina dizu, ez azutzen, ezazten ezaten, baina, baina ala da, ala da. Eta ez bakarri presentzial, entzal dudana, oda, beraik izan dira, bultzatzaileak, eta antolatzaileak, eta, bueno, zizko izan da, zera, eta lehendakaria, eta, eta,
aba. Oda, eta dutxiko bat emago izu, eta dibidez, aurtengo Berkeleyn, egin godan kongresuan, ondara gauzuzio, plenario bat, ba, Latinoamerikako zentroi buruz. Ba, Latinoamerikako zentro, ze zentro zeuden, eta zuzen bide, eta guzti, guzti jakitzaz, Ipar-Amerikatik, guri, deneri, zuzenean, aletu zegoen, ja, zentro izan ziren, edo, izan diteken, ba, Ego Amerikako zentra. Baina labai, pentsa, galdera egiten da, Ipar Amerikatik Europara, Euskarrira, eta Euskarritatik, Euskarritik erantzuten zaie, ba...
Ba, Ipar Amerikatik zure ganado bat zatera ditu, eta Ego Amerikan
zentra dago. Ego Amerikan zentra dago.
Neko bitxia horrek erakusten dugu oso, eta donetze eta berak aien, esan nahi ez duen, maila potentza dutela.
Ba, kontu hor dezagun, ba, nik Ego Amerikako jende asko eta zentru dexente ezagutzen ditu dela, ba, hor Madriden gauzatu zen amar urteetan, horrein ikan ateratzen ari da, bizinari hor la musika espainola, hispanoamerikana lehitzen da, eta ni hor tartean nengoen ere, lan asko egin dugu, eta hor hor Ego Amerikako herri bakoitzetik ordezkari bat zegoen ez, ba, zentru dexente ezagutzen dut.
Ba, ahi, nazio bat tomarien oso ezaguna zaire. Ni galde da ingo nuke, ero konparak, eta bueno, konparak zeri bat, malago, ero, ero, da, zer nolako maila dauka eriz bilek adibidez, ba, Katalunian dauden zirekin, ez da, dizute, claro, Katalunia erreferentzioa da, ez, bere betikoa, eta dido gehiago daukate, gehiago dira, eta han badira gainera, ez, zenbait, erakunde berdin, eta gauza gehiago dago, ez da.
Ego era oso desberdina da, nik esango nuke, Kataluniak kulturalki gu baino askoze indar handiago daukela, erakunde gehiago dituela, horrein dela urte asko ja arduratu zirela gauza hauetaz, adibidez, ba, Biblioteka de Katalunia, Biblioteka Orokorra, Kataluniako liburutegi orokorra datate, eta bertan badago musika sail bat eta fonoteka bat. Orduan, alde horretatik urte askotako diferentzia garamagu, beraile gu baino asko zuzute gehiago daukate, baina esan dezakegu guk urte gutxiago daukita ere, badarra bai medio gehiago lortu ditugula eta... Ez nahi zazartu, baina modot nago izatea, edarra da, ezakit. Beste, askatu hau, beraiek lotura gehiago da, askatze. Iraganarekin. Zensu honean eta zensu txarrean. Guk bera, aldiz, ba, bueno, zerotik hasi ginean ez, baina guztiak, ba, irekiago eta azteago gira da.
Iraganarekin nolako harreman edo erlaz horik ez izate horrek egin zentuzte jaio, baina jaio zinatenetik, nahiko,
Afilagoak behar bada, bihurtu gaitu, izango dute. Eta gaztetan galdetzen dut, eta zuet zer, eta liburutagi arxibo, dokumentazio zentuz, bat duzu, ba, danetik bizka bat. Zer gertatzen dena, berez, zentro guztiak danetik bizka bat direla, baina ez direla gehienetan konturatzen, beraiek, ba, liburutegi bat, ba, egun urte, baina gehiago baditu, ba, berak usten du, horrein dekan liburutegi bakarra izatez garraitzen duela, arxibo bat, ba, garra un urte baditu, ba, bentsatzen du, arxibo bezala bakarri funtzionatzen duela, eta ez da, egia.
Bizia da hori, egia ez niteke.
Claro, azken zinean, orain, ja, eta batez ere nik uste dut, elektronika munduaren ondorioz, eta gero, ja, digitalizazio, eta numerizazioaren ondorioz, orain ja, danok danetik daukago. Eta orain danok asko zea agilago eta flexibleagoa bihurtu behar dira. Hortan, behar bada, desbit, gazteagoa, denez, ba, behar bada igual errexago mugi gaitzatek, bestean gaine. Asko ezkarragoa direla eta elefante bezala.
Eta gaina, tradizio hori ezeka zuten ez, ez liburutegia zartu edo ez, ez zeren abetik eta jaioz ez dena zareten ez, berdin zentzu ere irekiago zaudete eta beste gauza bat gehiago izatea.
Bai,
bai. Baliteke. Orduan, aldaketarekin nagusiena agian orain egoitza berriarekin izateke orain hartzen agian gauzak jaso eta artxibatu eta orain horiek artxibatu jarraitzen da, baina zabaltzeko aukera dakatuta
da. Hortan aletuko da, ez barba urten zuzenean, baina nomen dik ja hilabete batzuk barru, edo urte batzuk barru, ozera nik uste, gehien bat ozan nabetuko gara esan genuke. Eri, jotzen zer, zer dian baina.
Bueno, aian itzera marko dugu ere, ez, zon, jakiteko dituzi hori nola maten den.
Zabaltze hori zer zertan datan, eh? Zabaltze ez da bakarrik, nintzakit, konzertzio museistikoa balde bat ikon gira baina ez da bakarrik, hori bildu, eta konzerbatu, eta gero gune, bueno, ez dakit. Ez, eta zabaltze hori ez diot ez dintu zabalean, hau da, zabaltzea zer da zabaltzen dena, azken baten. Hau da, hemen dozkagu ez dakizun bat partitura, ez dakizun bat liburu, ez dakizun bat grabazio eta haute beste. Hori bakarrik, hori da, zabaltzen dena. Eta ki nire nix baitu lai zein gatonekin, katolinekin, eta bai, baina ez dut zer zaltzen duzea eta haute beste. Azken baten, bo, nik nire alorrea da maten, historia, baina ez, eki, klaro, zaltzen da zer da, maila teorikoa, eta ikerketa, eta, hau da, material horiek erabili egin behar dira bakarrik, ez da bakarrik enlatatu, eta guen enlata bidali, eta ki zer, ez, a ber, zer bidaltzen da, zer zabaltzen da, hori nintzik garrantzitsua dela. Eta hori, da, nire ustez, xepe argitu beharreko asuntua etorkizunera begira, eta bat ipat ikusilik zer nola dagoen antolatuta eta zer nolako ere ikundea da dira, zer nolako medioak dezkartuen bertan, ikerren zitiatzen lehentzako eta haute bez.
Hani zukalda bezakin konparatuko nuke, ez dio honetan hori nahiko aproposagala, ez ba, ez zango genuke, ba, materia prima honak ez dutza txukun gerdiak, kalitate honekoak ez dutzeaz gain, gero materia prima horiek nolabait bildu behar dira, ba, oso gauz, eta platerrak prestatzen
ez. Jakin behar da, ez, zukaldari honen ditzaten, zukaldatzen, jakin behar da, zenbat gazta honentzako, zenbat produktu zakizu honentzako, eta hori guztia gero jakin behar da ondo egiten, ez?
Eta zukaldari honak egoteko, edun behar dira, ba, zukaldaritzako eskolak eta...
Hori,
dena,
ba, eta mundu hori, kultur mundu guzti hori eratu egin da, ez da bakarrik produktuak egitzea, eta hortaz arroa egotea daizik eta gero produktu horiek nolabait kaleratzeko.
Baina, loturak egin gabe dago, gai oainik, eh? Egin betiko, bueno, unibertsitateekin, baina ez nik uste garrantzi ondia dukala, baina egin unibertsitateak eta erizile. Hau da, pentsatzu, egin arte egin diren tesi doktoralak, egin izan dira, bon, erizilei esker eta John Bagwezi esker. Baina, John Bagwez, aurkularitza zuzenean, hau da, zuzendaria balitzu ezala. Nire izango nuke, nire bigarren zuzendaria esan zela, ez zuzendaria, eta nire zela bestekin, bai, dala izan da.
Hortan arrazoi da ez du, horrek ezin duela horrela jarraitu esan, eta horrek estrukturatu egin behar dela, ez nola baita. Ez gildo, estruktura horren barruan leku bat ez ziko duela, baina unertzeariak horreri erantzun egin behar dira baina
ikusten. Erantzun da, bueno, berez gila eta, bueno, arxiba pegi bero arxiba da, eta espezializatu gaine, euskal musika, eta euskal autoreak, ez, berez ziki autoreak, kompetitzeak, eta hori. Baina, klaro, oain arte, bete duen papera euskal izan da hori, ordezkazea, ez, bueno, eta ez da txarra, nire zan duena, ez da txarra, ez ziki ez baldin badago.
Ba,
baina, bueno.
Enberra da, hortan ere, zitu egin berrera, eta handitu, eta horrek esan dugu ez dut, batu egin berrela ere jakintza, eta jakintzaren eraikuntza ez.
Claro, eta zabaltze horrek interdizion, ja, zabaltzen dena gero, ba, bueno. Egun eta zer ikertzen den, ba, hori zabalduko da baita ere, ez bakarrik.
Lana badegu, beraz, ikusten dezu.
Bai, badago, bai. Eta, pentsazazu, lehen izan da, aitatu denak, eskantutegiak, ez? Oain azigea, bueno, eskoik azizkuntzarekin, ez? Azigoazioa egiten, ez? Data base bat egiten, ez? Data base bat, eta data base horretan, oain dit daude bakarrik, kantutegi hola ondienak, ez? Argitaraz izan dien, kantutegi ondienak. Hola, faltatzen dira pila bat oain dit, zartzeko fitxetan data basean da hori.
Usteko,
ez da? Eta ez bakarrik, gero pentsatzu, hortik aurrera, argitaratuta ez dagoena. Hala, zer da?
Eskuidatzetan daudena,
abaketetan
daudena,
hain ditraskriptuatu gabe, hain ditertu gabe, hain ditzer egin gabe. Eta balago lalana, ez da? Eta bun, ez nahi zartuko hauzko musikan, hauzko munduetan, ze munduak dira, ez da? Eta, bueno, hor balago lan, zer zabalduk.
Hortan ere, nik uste eta apaldo egin behar gara, eta beste herri batzu eta gairatuta ikusi, azalit, ba, Austrian, edo Alemanian, edo Finlandian, horrelako lanak ja egin hau dut.
Eta Katalunian bertan egin bai.
Eta bain dela, urt, egun eta lan egin dago. Beraz, bueno, arro gaude, erosin egotearekin, baina jakin darregu baita ere, ba, nun gauden, eta mundu, maila hortan, bueno, jakin behar dugu ere beste herritan lan asko eta onak egin zela ere.
Bueno, beraz, lana baduzu zelan, ez eta plegu ere zendal egin diguten, amaitu barra nire bagaudela eta aurrera egin behar dugula. Comentando, ¿verdad?, la inauguración del nuevo centro del Archivo Vasco de Música de Eresbil, que es una gozada, pero que os va a dar más trabajo a futuro, ¿verdad?
Sí, eso es fundamentalmente, pero eso es, forma parte del crecimiento, supongo, ¿no? Que, es decir, que Eresbil no se contenta con conservar mejor las cosas de lo que tenía hasta ahora, que evidentemente el nuevo edificio lo que nos permite fundamentalmente es una mayor y mejor conservación de los documentos que teníamos hasta ahora, sino que el nuevo edificio lo que nos obliga es a prestar unos servicios que hasta ahora no podíamos dar.
Unos servicios que va a haber que clarificar, para qué usuarios, cuál es el orden, y que todo eso también, Gotón y Barrencia, está todavía también por decidir, tal vez, ¿verdad? Lo que comentábamos ahora mismo.
Sí, yo creo que con el tiempo se están definiendo cada vez más, ¿no? Y además se está generando toda una infraestructura institucional que acompaña, ¿no? Que acompaña a todo esto, ¿no? Con todos los nuevos centros que se dan, tanto el de Yatsun como el nuevo centro superior de aquí, que lo que hacen es pues definir un poco más las funciones que tiene que cumplir cada uno. En ese sentido, pues yo creo que va a ir respirando cada vez mejor eso, ¿no? Y ya definiendo cada vez más sus funciones, incluso en este afán de especialización, si se quiere decir, pero una especialización complementada, con todas estas instituciones, ¿no? Porque si no tiene sentido especializarse para quedar aislado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se podrá en el futuro, pues eso, trabajar conjuntamente y después cada uno, pues, dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es lo que no ha hecho, entre comillas, hasta ahora, ¿no? Y ha tenido que suplir ciertas carencias, ciertas o muchas carencias, ¿no?
Pero sí, imagino que igual para vosotros, profesionales de la música, es una gozada, ¿verdad? Porque poco a poco se vayan clarificando y delimitando terrenos, qué hacer desde cada uno, lugares, especializaciones y todos ellos interrelacionándose en una red musical, ¿no? Yo creo que eso aún no era un campo de juego importantísimo, ¿no? Para mejorar y para autosuperarse, digo yo.
Sí, indudablemente. Además es que es necesario, es que si no, no hay manera de operar, no hay manera de operar. Si todo se concentra en un sitio, pues ya entonces los que regentan ese sitio están súper saturados, no pueden ofrecer un servicio adecuado y en fin, y así además no se desarrollan las cosas, ¿no? Indudablemente.
Un nuevo centro, el de Eresbil, que se inauguraba recientemente en la Rentería, en la calle Alfonso XI, Alfonso XI, con cuatro plantas, con todas las modernidades tecnológicas habidas y por haber, con el objetivo de recopilar, de conservar y también ahora y siempre de difundir, ¿verdad, John?
Sí, efectivamente.
La música.
El nuevo centro quizás al que conocía el antiguo, que lo más novedoso puede ser que antes teníamos muchos documentos, además de los documentos escritos en partituras, manuscritos, impresos, libros, revistas, que es lo que se veía nada más entrar. También teníamos muchos documentos sonoros y quizás en un nuevo sitio a todo el apartado audiovisual, pero fundamentalmente sonoro, pues se le da una planta entera, entonces pues es una parte importante que ahora ya es visible, puesto que hay ya tres salas para el usuario para que pueda escuchar los documentos que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí, que cambia incluso la visión de lo que tenía ese libro, ¿no? Para el gran público, creo yo.
Abierto a todo el público, pero también dirigido igual más especialmente a expertos de la música, profesionales del sector.
Es decir, nosotros, como cualquier empresa, hablando en términos de empresa, pues evidentemente tenemos que saber muy bien quiénes son nuestros clientes. Y efectivamente, al final el gran cliente es todo el gran público, pero nosotros no estamos buscando el gran público, es decir, no somos una biblioteca pública
al uso
de un lugar determinado, pues por eso no nos quedaríamos en Rentería. Si nosotros queremos trascender la localidad, no solo de Rentería, sino de la zona de nuestra aldea de Guipúzcoa, a todo el País Vasco y al entorno de la Aquitania, que creo que nuestra región actual, seguramente al final, nuestra región de investigación será desde Burdeos hasta Santander, Burgos, Zaragoza, más o menos, la central, pues eso quiere decir que son realmente hay que buscar una clientela, no solamente, como digo, en la gente, sino en los especialistas, tanto músicos como investigadores, y por otra parte en instituciones. Es decir, que de alguna manera que Desville sirve a otras instituciones, como pueden ser orquestas, instituciones interpretativas, instituciones educativas, como los conservatorios, instituciones que están en el mercado musical, como pueden ser discográficas, radios, emisoras, más media, etc. Entonces, esos son nuestros clientes, para que a través de ellos sirvamos al gran público.
Objetivos interesantes, atractivos, pero que van a dar trabajo también, imagino, ¿no? Con las capacidades y potencialidades del nuevo centro.
Sin ninguna duda, nos estamos diversificando mucho, no sé si seremos capaces de dar todo ese servicio que estamos pretendiendo dar, pero bueno, de momento también la plantilla se ha ampliado. Hasta ahora, por ejemplo, no teníamos era profesionalizado, hasta ahora, por ejemplo, no teníamos un técnico de sonido, ahora tenemos un técnico de sonido, con lo cual estamos ya abiertos, empezamos ya. El pistoletazo de salida, digamos, a la digitalización, a todo el mundo de la digitalización en relación a los contenidos de destino.
Sí, yo creo que además si seguís profesionalizando en el sentido literal de la palabra cada vez más, que hasta ahora habéis ofrecido un montón de servicios, pero por decirlo así, gratis, ¿no? Gratis, unos servicios de asesoramiento, etcétera, una serie de temas que vamos, que la gente cobra por decirlo así, ¿no?
Sí.
Y ahora pues bueno, sí lo tendréis que, y las instituciones lo mismo, porque en muchos casos también han no sé, se han servido de vuestra todavía no o vuestra situación, ¿no? Y lo que aprovechado, en el sentido de aprovechar incluso, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y vamos, os han pedido un montón de proyectos, ideas, todo esto, que de ahora en adelante pues tendréis que también aprovechado, sacar rendimiento de otra manera, ¿no?
Pero con un cambio sustancial también de su origen, ¿no? Que surge allá por el entorno de 1974, con el capuchino Ansorena, la palabra Andra Mari, y que ahora, bueno, Desville también depende en cierta medida, ¿verdad?, del gobierno vasco, Departamento de Cultura.
Sí, gobierno vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Rentería, fundamentalmente, sí. Y eso nos obliga, lógicamente, es decir, puesto que es el dinero del contribuyente el que mantiene a Desville, evidentemente eso nos obliga a dar un servicio a ese contribuyente, por eso lo decía, pero no directamente, porque entonces seríamos injustos seguramente, porque entonces serviríamos solamente a los que saben que existimos o a los que se aceptan, sino que queremos dar un servicio más amplio, por eso digo, a través de intermediarios como pueden ser pues todas esas instituciones intermediarias.
Y con una presencia internacional, estaréis mereciendo ya, como lo comentábamos anteriormente, de lujo. Una posición privilegiada también, casi de, bueno, de ser casi primerizos en todo, realizando
primerizos y pioneros a la hora de organizar incluso instituciones a nivel internacional y presidirlas, incluso de concebir, ¿no?, de concebir biblioteca, o concebir archivo, ¿no?, con maneras de concebir archivo y maneras de establecer relaciones, ¿no?, de este tipo de relaciones con instituciones. Yo creo que indudablemente Desville ya ha hecho mucho recorrido, ¿no?, mucho recorrido antes del apoyo institucional ha demostrado, que por decirlo así, ¿no?, primero ha demostrado y luego se le ha dado el apoyo institucional, y todavía pues seguramente requerirá mucho más, ¿no?, por todo lo que ha demostrado. Y además que hay que tener en cuenta que Desville representa culturalmente a un territorio pues muy pequeñito, ¿no? Y entonces en ese sentido pues el mérito es doble, ¿no? Representando un territorio tan pequeño como ha servido de modelo incluso como estaba explicando antes John, pues a territorios mucho más amplios, ¿no? Mucho más amplios. Lo que no quiere decir que los nacionales laureles, porque también, pues no sé, los catalanes, aunque teniendo en cuenta que son más y tienen más recursos, pues también han desarrollado otras facetas que todavía, pues aquí todavía no han sido desarrolladas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el camino que ha cogido Desville, donde lo ha dirigido y teniendo a Joan como director, pues van a ir bien las cosas.
Tiene que tener presente, a lo mejor es porque yo soy también pequeñito de estatura. Uno piensa que cuando uno es grande, se le ve desde cualquier punto de vista, ¿no? Claro. Se le ve, pero a lo mejor puede quedar como un poste. En cambio, cuando uno es pequeño, tiene que dar botecitos para que le vean. Y tiene que correr para qué, para casa. Entonces, yo creo que partimos de una posición de pequeño, de un país pequeño, pues entonces hay que hacer ruido, hay que moverse, hay que espabilarse para que realmente existamos en el concierto internacional, ¿no?
Como existimos.
bueno, pues con buen humor, como empezábamos, que también finalizamos, hablando de Resville, del Archivo Vasco de Música. Mucho trabajo por delante, lo comentábamos, pero con esa posición pionera, aunque desde la humildad y desde la modestia. Habrá que decir aquello de Modesto baja que sube yo en Bagüez, no lo sé, pero...
Yo sé que no soy Bilbao y no soy de Rentería.
Parecido.
Pues bien, Max, por supuesto, felicidades a Desville, al Archivo Vasco de Música, a su director y a todos quienes trabajan allí. Otro ni barrio, es que ricasco, le voy a decir a ti que te aburren a ti. Eta yo en Bagüez, hace una sala, sería más que te has ricasco, te diré.
Es que ricasco, sí.
Ya lo he escuchado, Resville, Archivo Vasco de Música, donde están archivados más de 170.000 documentos, con la puerta abierta a documentar, a clasificar muchísimos más, y con la puerta abierta a toda la ciudadanía, pero concretamente y especialmente destinada a investigadores y expertos musicales. Un paso más de la sociedad, el futuro que busca nuestro entorno. Solo ría tal vez, pero hablamos de una nueva sede y de un nuevo referente, una envidia para muchos y un trabajo modesto para quienes están dentro. Así finalizamos, ha sido una gozada también compartir estos programas, los de Euskadi Vasca, la Sociedad de Estudios Vascos, con toda la gente invitada que ha pasado por aquí, y ha sido una gozada también poder contar con su presencia al otro lado. Un abrazo, por lo tanto, en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos, de Euskadi Kaskuntza, y también de quien les ha acompañado, de Urko Odriozola. Eskerrik asko eta urren arte. Lo dice.